Böyük Britaniya Avropa Birliyindən çıxdı. Neft fondu isə İngiliz pulunun dəyər itirməsi səbəbindən bir günə yarım milyard dollar itirdi. Azadlıq İlayıva baxırsınız, bizimlə qalın. Bakıda həkim səhvən xəstənin sağlam ayağını kəsti. Həkim səhvini etiraf edir. Bakı daha bir beynəlxalq yarışmaya ev sahibliyi edir. Və Azərbaycanda bir nəfərin yaşayışı üçün nə qədər pul lazımdır? Dünyanın gündəmi Böyük Britaniyanın Avropa Birliyini tərk eləməsi qərarı ilə məşğuldur. Tarixi referendum nəticəsini iyunun 24-də bəlli olub.
Britaniya sakinləri iyunun 23-də keçirilən referendumda ölkənin Avropa Birliyindən çıxmasına səs verdi. 52% bunun lehinə, 48% isə əleyhinə səs verib. Referendumdan sonra funt sterlinq dərhal 5% düşüb. Referendumda 72% seçici iştirak edib ki, bu 1990-cı ildən bu yana ölkədə ən yüksək göstəricidir. Böyük Britaniyanın başnaziri David Cameron 3 aydan sonra istifa verəcəyini bildirib. O, seçiciləri Avropa Birliyində qalmağa, səs verməyə çağırırdı. Cameron iyunun 24-də deyib ki, Avropa Birliyini tərk etmək üzrə danışıqlar başnazirin rəhbərliyi ilə aparılmalıdır. O qeyd edib ki, Britaniya xalqı Avropa Birliyindən çıxmağa səs verib və onların iradəsinə sayğı göstərilməlidir. Mən bu kampaniyanı mənə bəlli olan yeganə vasitə ilə aparırdım, açıq danışır. Hiss elədiyim və fikirləşdiyimi deyir, ağıl və ürəklə aparırdım. Mən heç nəyi gizlətməmişəm. Mən vicdanla hərəkət eləmişəm və həqiqətən də inanırdım ki, Britaniya Avropa Birliyinin tərkibində güclü, təhlükəsiz və daha yaxşıdır. Amma Britaniya sakinləri başqa yolla getmək qərarına gəldilər. Ona görə də hesab edirəm ki, ölkəni bu yolla aparmaq üçün ona yeni lider lazımdır. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Philip Hammond isə deyib ki, referendumun nəticələri Şotlandiyanın Böyük Britaniyanın tərkibində qalıb-qalmaması məsələsini yenidən gündəmə gətirir. Qeyd edək ki, Şotlandiya ilə Şimali İrlandiya Avropa Birliyində qalmağa səs veriblər.
Avropa Birliyinin rəsmiləri isə deyiblər ki, Britaniyanın birlikdən çıxmasından məyusdular.
Avropa Parlamenti Böyük Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxmasından çox məyusdur. Bunu iyunun 24-də mətbuat konfransında Avropa Parlamentinin prezidenti Martin Schulz deyib. Biz Böyük Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxmasından çox məyusuq, amma bu Britaniyalıların suveren ifadəsidir. Hər iki tərəf üçün çətin məqamdır, istər Avropa Birliyi, istərsə də Böyük Britaniya üçün. Biz hazırda hüquqi və prosedur baxımından növbəti lazımı addımları götürgü edirik. Avropa Şurasının prezidenti Donald Tusk isə Avropa Birliyi rəhbərliyinin referendumun bu cür nəticəsinə hazır olduğunu deyib. Gizlətməyəcəm, biz dünənki referendumdan başqa nəticə görmək istəyirdik. Bunun nə qədər ciddi olduğunu tam anlayıram və hətta siyasi baxımdan dramatik məqamdır. Bu hadisənin siyasi aqibətini proqnozlaşdırmaq mümkün deyil, xüsusilə də Böyük Britaniyada. Bu tarix andı, amma mütləqdir və əsəbi reaksiya vaxtı deyil. Sizi əmin eləmək istərdim ki, biz hətta pis ssenariyada hazırıydıq, deyə Tusk bildirib. İndi referendumun nəticələrindən daha çox xaricdəki Britaniyalılar narahatdır. Bürokratik prosedurlar baxımından onları qeyri-müəyyənlik vaxtı gözləyir. Belə ki, ölkə Avropa Birliyindən çıxdıqdan sonra xaricdə yaşayan Britaniyalılar iş vizası və yaşayış icazəsi alanda çətinliklərlə üzləşə bilərlər.
Dünya bazarları Böyük Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxmaq qərarından sonra çalxalanır. Sabitliyi ilə seçilən İngiliz funt sterlingi əsas dünya valyutalar qarşısında dəyər itirib. İngiliz pulunun dəyər itirməsinin Azərbaycana təsirinə gəlincə, ilk ağla gələn Dövlət Neft Fondunun bu ölkəyə investisiyasıdır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu Azadlıq Radiosunun açıqlamasında deyir ki, Dövlət Neft Fondu aktivlərinin 5%-ə qədərini funt sterlingdən saxlayır və bu hadisədən sonra Neft Fondu 88 milyon funt sterling və ya 115 milyon dollar itirib. Qubad İbadoğlu deyir ki, Neft Fondunun Londondakı kompleksləri də ucuzlaşıb. Parisdə olan ofis kompleksi 5,6 milyon dollar dəyər itirib. Milandakı ofis isə 3 milyon dollar ucuzlaşıb. Beləliklə, bir gündə Dövlət Neft Fondunun aktivləri funt sterlingi və avronun dollara nisbətdə dəyərdən düşməsinə görə təqribən 470 milyon dollar azalıb. Bakıda həkimin xəstənin sol ayağının kəsilməsi barədə diaqnoz qoysa da, onun sağ ayağını kəsdiyi bildirilir. Bu haqda xəstənin yaxınları aynı səhifədə danışıblar. Tərlan Əliyeva şəkərli diabet xəstəsi olub.
Düzdən kəsmədilər. Barmağımı kəsdilər. Qaralına bilə tikələ çıxdı bura. Pulun dərdindən həkimlə
mənim yerə saldı. Həkim Valeh Kərimov Qafqaz İnfo Agentliyinə müsahibəsində səhv etdiyini etiraf edib, amma bildirib ki, onsuz da xəstənin o bir ayağı da tezliklə kəsilməli idi. Formula 1 oyunlarından sonra Azərbaycan daha bir beynəlxalq yarışmaya ev sahibliyi edir, Youth Vision-a.
Axşamınız xeyir Azərbaycan, axşamınız xeyir olsun.
Bakı daha bir yarışmaya ev sahibliyi edir, Youth Vision-a, gənclər arasında keçirilən beynəlxalq mahnı yarışmasına. Yarışın təşkilatçısı Gənclər və İdman Nazirliyidir. Bu yarışmaya 20-dən çox ölkədən 70-dən çox nümayəndə qatılıb. Yarışmaya çəkilən xərc isə 150 min manatdır. Gənclər və İdman Nazirliyinin sözçüsü Səmayə Məmmədova belə deyir.
Müsabiqənin keçirilməsinə 150 min manat xərclənməsi nəzərdə tutulub. Bura iştirakçıların və münsif üzvlərinin yemək, yaşayış, ekskursiya xərcləri, açılış mərasiminin təşkili, çap məhsullarının hazırlanması, müsabiqə öncəsi məşqlər, roliklərin çəkilişi daxildir. Yol xərcləri iştirakçı və münsiflər tərəfindən ödənilir.
İqtisadçı Natiq Cəfərli isə nazirlik rəsmisinin dedikləri ilə razılaşmır. Deyir ki, indiyə qədər keçirilən bütün beynəlxalq yarışmalarda xərclənən məbləğlər 2-3 dəfə az göstərilib.
Çox güman ki, bu yarışlardan sonra müəyyən digər açıqlamalara da şahid olacaq. Azərbaycanda həmişə belə olub. İlkin büdcədən sonuç etibarilə tədbirlər bitdikdən sonra bir neçə dəfə artıq büdcə ilə biz qarşı-qarşıya qalırıq. Ona görə də ola bilər ki, ictimai fikri sakitləşdirmək üçün belə bir az məbləğ açıqlanıb, amma reallıqda məbləğ bundan qat-qat artıq olsun.
Bundan öncə də Bakı Formula 1 Avropa oyunları keçirib. Rəsmilər Formula 1-ə xərclərin 100 milyon manatı aşmadığını desə də, iqtisadçılar 300 milyon manatdan çox xərc çəkildiyini hesablamışdı. Birinci Avropa oyunlarına isə rəsmilər 1 milyard manat xərcləndiyini desə də, ekspertlərin hesablamalarına görə bu rəqəm 4 milyard manatdır. Milyonlara, milyardlara başa gələn belə yarışmaların Azərbaycanda keçirilməsinə Bakı sakinləri bir mənalı yanaşmır.
Hökumət mənə verdiyi pensiya məni görmür. Mənə forma bir lazımdır. İndi o nə deyirsən? O mənə lazımdır. Acından ölən o nə lazımdır?
Bir ailə çəkək, atam. Pulu verən atamdır. Biz sadəcə övladlarıyıq. Onun dediyi hərəkət edir. O da bizim prezidentimiz hərələdə fikirləşir hamı üçün yaxşısını edir. Mən ona heç deyənmərəm. Amma sahə naziri üçün, uşaqlar üçün, yəni yetimlər üçün olsaydı, məncə daha yaxşı ola bilərdi.
Bu pullar ölkədə gənclərin təhsilinə qüvvə versin. Pullar bizim gələcəyimizdir. Məsələn, bu gənclər xarici ölkələrdə, Rusiyada, yaxud Avropa ölkələrindən təhsil alsa, onlara hansı qüvvə ilə kömək olsa, məncə bu daha üstünlük olardı.
Vətəndaşın xeyri olmasa, dövlətimizin xeyri çox. Dünyada tanınır. Tanınmaq da lazım.
Düzü təbii ki, təhsil və səhiyyə yarışsa da sərfəli olar bizim üçün, amma yəni, ölkənin tanınması üçün bəlkə də çox da sərfəlidir. Yəni, amma mən yenə də təhsilin tərəfdarıyam, təhsil yarışsa daha yaxşı olardı.
Yəqin keçirsə demək lazımdır və sabitlik üçün lazımdır.
Pulları yeyirlər də, düzdür. Zaten lazım olanlar ölkədən çıxardır, lazım olan özünə xərcləyir, lazım olan özü bir günə aparıb onu haradasa öz sağlamlığını demirəm, öz istirahətinə xərcləyir. Nə olar bir ölkədə Eurovision keçirsin, tanımağı pisdir mi?
Youth Vision Eurovision mahnı müsabiqəsinə rəqib yarışma kimi təqdim olunur. İyunun 22-sindən başlayıb iyunun 24-ündə başa çatır. Müsabiqənin ümumi mükafat fondu 6000 dollardır. Birinci yer 3000, ikinci yer 2000, üçüncü yer 1000 dollar mükafatlandırılacaq. Bundan əvvəl yarışma 2013-cü ildə Univision adı ilə keçirilib. Bu ildən Youth Vision adı ilə keçirilir.
Bir nəfərin aylıq dolanışlığa nə qədər pul lazımdır? 2016-cı il üzrə rəsmi yaşayış minimumu 146 manatdır. Bəs 146 manatla aylıq zəruri ehtiyacları qarşılamaq olarmı? Müstəqil ekspertlərin hesablamalarına görə aylıq ortabab dolanışığa azı 280 manat lazımdır. Elə Bakı sakini Nizami Qarayev də bu fikirdədir. Deyir ki, ortabab yaşamağa bir nəfərə 300 manat lazımdır. Digər ki, taksi sürücüsü olan Qarayev 6 nəfərli ailəsini ayda qazandığı 350 manatla dolandırmaq məcburiyyətindədir.
Biliyoruz, həftədə bir kilometr alırlar.
Mənə moment oldu. Ailədə ki, 6 nəfər, uşaq var, böyük var, yaşlı var. Bu çox çətin. İşləyən bilən mənə. Aylıq gəlirim 350 man, 300 man var, bələnsiz çıxır. O da gəlir güclənərə, benzinə zədi saymıram mən. Cimmə münasibət qiymətlər döyür. Hələ biləm, gələ fikrimdən dönəcəm. Ya güncür bağırıyım da aradır, 30 manatı zabazabar açıq. Bunun qiymətlər nə mümkündür yaxına gedmək. İstəyir meyvəsindən tutmuş hər şeyin zəni. Çox bağırdı. Bu tənə bundan yaxşıydı. Buyur, bak, şey aldım, xaric. Mümkündür.
Azərbaycan qanunvericiliyinə görə hər bir əmək qabiliyyətli yaşında insan il ərzində azı 630 kg müxtəlif qida məhsulları və 150 ədəd yumurta istehlak eləməlidir. Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi minimum qida rasionunun əsas hissəsini süd və süd məmulatları, tərəvəz və kartof tutur. Qidanın hardasa 22% çörək və çörək məmulatları, 6,5% ət, balıq olmalıdır. Meyvə, şəkər və şirniyyat da əsas qida rasionuna daxildir. Beynəlxalq norma hər bir insanın bu 7 qida qrupuna daxil olan ərzaq məhsulları ilə təminatını tələb edir. Kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov hesab edir ki, Azərbaycanda qəbul edilməli olan qida rasionları digər ölkələrlə müqayisədə azdır. Üstəlik, Azərbaycan vətəndaşları heç bu az qidanı da qəbul edə bilmirlər.
Beynəlxalq norma var və əksər ölkələr çalışır ki, o beynəlxalq normaya uyğun olaraq yaşayış minimumu müəyyən etsinlər. Xüsusən qonşu ölkədə, məsəl üçün Rusiyada adam başına minimum 70 kg ət nəzərdə tutulsa da, Azərbaycanda bu 25, təxminən 35 kg arasındadır. Orada uşaqları, sonra qocaları və işləyən əhalini nəzərə almaq şərti ilə. Kartof istehlakı təxminən deməli 40 kg-dır, halbuki beynəlxalq norma 125 kg-dır. Yumurta istehlakı təxminən 140 ədəddir, halbuki beynəlxalq norma 280 ədəddir.
Əmək qabiliyyətli işçilərin 2016-cı il üzrə yaşayış minimumu 146 manatdır. Bu, ötən ildəkindən 3% və ya 5 manat daha çoxdur. Amma ötən illə müqayisədə ərzaq məhsullarının qiyməti xeyli bahalanıb. Rəsmi statistikaya görə bir ildə qida məhsulları 6%-dən 30%-ə qədər bahalanıb. Ən çox bahalanma yağlarda müşahidə olunur. Çörək və çörək məmulatları isə 16% bahalanıb. Ən az bahalanma isə meyvədədir. Vahid Məhərrəmov bildirir ki, bu bir ildəki artım haqda rəsmi rəqəmlərdir. Real artım isə bundan daha çoxdur. Qiymət artımına gəlincə, Vahid Məhərrəmov bunun səbəblərini belə izah edir.
Yəni, belə götürəndə çoxlu sayda mal məhsul var ki, bunların qiyməti keçən ilə müqayisədə xeyli dərəcədə artır. Bu, həm manatın dəyərdən düşməsi ilə bağlıdır, həm istehsalın azalması ilə bağlıdır və çoxlu sayda mal məhsul bu il idxal olunub, idxal olunan mallar da dollarla alındığı üçün və ölkə gətirildikdən sonra Azərbaycan manatı ilə istehlakçılara təklif olunduğu üçün baha başa gəlir Azərbaycan manatından.
Bakı sakinləri də bahalıqdan dad eləyirlər. Onlardan soruşmuşuq ki, bir nəfərin aylıq dolanışığına nə qədər pul lazımdır?
Bir nəfər üçün harasa bir 800 manat bəsəliyər tək. Sıxıntın olmaz. Ən azından 6 bazar bir normal gedib bir opera baletə də gedə bilərsən, istirahat eləyə bilərsən.
Minimum 800 manat polnu bəsdir. O da baxır, əgər o nə istifadə edir, geyimi brenddirsə, onda çox. Əgər sadə insandırsa, hə, 800 manat bəsdir ona.
İqtisadçıyam, İqtisad Elmlər Doktoruyum, profesor. Bu dəqiqənin içərisində vəziyyət nə tərzim, çox çətindir, qiymətlər baha. Heç bir imkan yoxdur ki, məsəl üçün, 200 manatla, 250 manatla, niyə bu xadimə çıxışmaz vəziyyət yarananda çarəsiz qalırsan desə 200 manat, 200 manat olan vəziyyət 400 lazım.
Yəqin ki, 500 manat lazımdır, minimum. 500 manat, mən belə fikirləşirəm. Uşaqlar var, nəvələr var, ad günləri var, yaxşı işləri var. Bu hamısı xərcdir. Tək yeməklə olmur ki.
Gündəlik demək olar ki, bir 10 manatlıq mən benzin yanacaq yandırıram. Ayda elə bir 300 manat o eləyir. Geyimi var, toy var, belə şeylər var da. Yəni minimum 1200 manat. Yəni şəhər daxilində, yəni xaricə çıxsan lap çox.
Facebook istifadəçilərindən də eyni sualı soruşmuşuq. Fərqli cavablar gəlib. Bir aya 300 manatın bəs etdiyini yazanlar da var, 1000 manatla dolanmağın mümkün olmadığını düşünənlər də. Qüdrət Qasımova adlı istifadəçinin fikrincə, evi varsa bir nəfərə 350 manat bəs eləyər. İsmail Axınzadə isə düşünür ki, 800 manat bəs edər, amma hər ayda istirahətə 100 manat qırağa atılmalıdır. Ləman Həmzəyev adlı istifadəçi yazır ki, kirayədə yaşamırsa və birinə alanda ikincisini almırsa, üstəgəl kommunal xərcləri qənaət etsə, xeyir və şərə getməsə, çox gəzməsə, bacardığı qədər əyləncə mərkəzlərinə uzaq olsa, əsas da tək olsa, ailəsiz, uşaqsız olsa, o zaman 400 manat bəs eləyir. Bir nəfərə ancaq aylıq ərzaq xərclərini qarşılamağa azı 115 manat lazımdır. Aylıq qazancı 350 manat olan Nizami Qarayev yolunu bazardan salıb. O cibindəki 30 manatın 10 manatına 1 kilo yarım ət, qalanı da meyvə tərəvəzə xərcləyir. Deyir ki, azı 100 manat olsaydı, ürək istəyən bazarlığı eləyə bilərdi. Azərbaycanda müəyyən olunmuş 146 manat yaşayış minimumuna təkcə ərzaq daxil deyil. 146 manatdan kommunal xidmətlər, təhsil və səhiyyə xərcləri, üstəlik geyim, ev əşyaları, digər ehtiyaclar qarşılanmalıdır. Yeri gəlmişkən, 2016-cı ildə əhali üçün su tarifləri hardasa 35% bahalanıb. Verilişimiz burada başa çatır. Qarşılaşdığınız mühüm hadisələri bizə çəkib göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Britaniya Avropa Birliyindən çıxmağa səs verdi. Rasim Musabəyev deyir ki, bu referendumu keçirmək də yanlış qərar idi, referendumda çıxmağa səs vermək də. Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxmağının Azərbaycanın iqtisadi siyasi təsiri. Britaniya parçalana bilər, bunu isə politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxmağa səs verməsinin ilkin nəticəsi bilinən kimi neftin qiyməti dərhal 3% düşdü. Brent markalı neftin bir barrelinin qiyməti 49,135 dollar oldu. Britaniyanın Telegraf qəzeti yazırdı ki, referendumun yekun nəticəsi bilinən kimi funt sterling dollara nisbətdə 10% düşdü. Gün ərzində isə məlum oldu ki, orta hesabla 5% düşüb. O da maraqlıdır ki, dünyanın maliyyə mərkəzi Londonda 75% Avropa Birliyində qalmağa səs vermişdi. Şotlandiyada, Şimali İrlandiyada əksəriyyət Avropa Birliyində qalmağa səs verdi. İndi bu referendumun nəticələri Britaniya üçün böyük problemlər yarada bilər. Şotlandiya yenidən Britaniyadan çıxma məsələsinə baxa bilər. Şimali İrlandiyanın ən böyük millətçi partiyası isə bildirir ki, indi iki İrlandiyanın birləşməsi məsələsini qaldırmaq olar. Niderlandda sağların lideri Wilders deyib ki, Niderlandın da Avropa Birliyindən çıxmasaq da referendum keçirmək olar. Millətvəkili politoloq Rasim Musabəyev Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırır. Böyük Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxması hansı qlobal siyasi iqtisadi prosesləri gətirə bilər?
Nə əgər ki, halda bu yanlış bir qərardır və Cameron öncədən elə bilirdi ki, bu qərarı, yəni referendumu keçirməklə Britaniyanı Avropaya daha da sıx bağlamaq imkanı olacaq, bu durdu. Ancaq onun uzmanı bəlkə də elə də bir böyük faciə deyil. Ancaq Britaniyanın bu qərarı düşünürəm ki, sərt qərardır və bunun acı nəticəsi həm siyasətdə, yəni Şotlandiya, Şimali İrlandiya məsələsində bunun əziyyətini Britaniya çəkəcək, hiss olunur bu və eyni zamanda bunun iqtisadi mənfi təsirləri isə sabahdan yox, elə bugündən özün bir üzerdir. Onu gösterir ki populizm çok menfi bir şeydi. Populizmdi. Populizmdan oynamak devlet için tehlikedir.
Bunu Rasim Musabəyev deyir. Yer gəlmişkən başnazir Cameron istifa verəcəyini elan edib. Ancaq deyib ki, Sabitin naminə hələ 3 ay başnazir vəzifəsində qalacaq. Rasim Musabəyeva növbəti sualımız Britaniyada səslənən fikirlərlə bağlıdır ki, burada Rusiya faktoru yoxdur ki, referendumun belə nəticəsində.
Bu, demək olar ki, Britaniyanın muhafizəkar əyalət düşüncəsində olan insanların təəssüf olsun ki səs çoxluğudur, bəs falan. Və mən hələ demirəm ki, bu nöqtə qoyulub. Əslində bu referendumun qərarı bir vaxtda nəticə yaratmır. Bu sadəcə olaraq çox belə nüfuzlu bir rəy soğurulsudur. Bu heç o demək avtomatik Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxmağı deyil, sabah parlament izolabilir. Şotlandiyanın da mövqeyi nəzərə alaraq, Şimali İrlandiyanın da mövqeyi nəzərə alaraq, maliyyə qurumların ciddi narazılığı və o diplomatda yəni mənfi təsirləri görərək qərar verə bilər ki, bəli, indi Avropa Birliyi ilə hansı bir danışıqlar başlasın və hansı bir şəkildə Britaniyanın Avropa Birliyində saxlanması. Yəni bu mövqeyi ilə çıxış edən partiyalar idi. Yəni seçkidən çıxaraq yenə də xalqın etimadına özündə əks etdirərək fərz edirəm ki belə bir qərar vermək imkansızdır.
Bunu politolog, millət vəkili Rasim Musabəyev deyir. Digər azərbaycanlı politolog Zərdüşt Əlizadə hesab eləyir ki, Böyük Britaniya parçalanacaq. Britaniyanın Avropa Birliyinin tərkibindən çıxması bu qurumun cazibədarlığını azaldır. Bundan başqa hesab eləyir ki, Avropa Birliyi böhrana doğru gedir. Britaniyanın referendumda Avropa Birliyindən çıxma qərarını verməsi Azərbaycana hansı siyasi iqtisadi təsirləri göstərə bilər? Onu da xatırladım ki, Azərbaycandan çıxarılan pulların çoxu ilə Britaniyada yerləşdirilir. Orada daşınmaz əmlak alır Azərbaycanlı oliqarxlar. Britaniyanın Britaniyada referendumun nəticəsinin Azərbaycana hansı təsiri ola bilər? Gültəkin Hacıbəyli politoloq bu suala belə cavab verir.
Məsələ ondadır ki, hələ Böyük Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxmasının Böyük Britaniyanın özünə hansı müsbət və ya mənfi təsir göstərəcəyi ilə bağlı bir mənalı olaraq fikir yoxdur. Bu sahədə ekspertlərin mövqeyi iki hissəyə bölünür. Bəziləri Avropa Birliyindən çıxmasının Böyük Britaniyaya faydalar, dividendlər gətirməsini bildirirlər. Bəziləri isə əksinə Böyük Britaniya iqtisadiyyatının kiçiləcəyini deməli, və investisiya mühitinin zəifləyəcəyini bildirirlər. Ümumiyyətlə, Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxması bu ölkənin iqtisadiyyatına doğrudan da mən düşünürəm ki, mənfi təsir göstərəcək və işte təsadüfü deyir ki, iqtisadiyyatın yaxın bir müddətdə 2% ilə 9% arasına qədər kiçiləcəyi ehtimalları var. Eyni zamanda son dövrlər Britaniyada inkişafın məhz miqrasiyayla bağlı olduğuna görə miqrasiyanın qarşısının alınması, referendumun çıxmaq tərəfdarlarının arzuladığı kimi miqrasiyanın qarşısının alınması ölkənin ümumiyyətlə iqtisadi durumuna mənfi təsir göstərə bilər. Azərbaycana gəldikdə isə onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan Avropa Birliyinin üzvü deyildi və Azərbaycanla Böyük Britaniya münasibətləri iki tərəfli münasibətlər səviyyəsində tənzimlənirdi. Eyni zamanda bundan sonra əgər Britaniya Avropa Birliyindən çıxırsa, Böyük Britaniyada Avropa Birliyinin üzvü olan ölkələrin hər birindən iki tərəfli münasibətlərin, müqavilələrin bağlanmasına, iqtisadi, maliyyə sektorunda münasibətlərin iki tərəfli səviyyədə həll olmasına, dövlətlər arası səviyyədə həll olmasına cəhd edəcək. Bu baxımdan düşünmürəm ki, yəni Azərbaycanla Böyük Britaniyanın iki tərəfli münasibətlərində hər hansı bir problem yarana bilər. Sadəcə Böyük Britaniyanın özünün iqtisadi imkanlarına bunun zərbə vurması, ölkədə ölkə iqtisadiyyatının zəifləməsi və bunun digər fəsadları qarşılığında Azərbaycanlı oliqarxların, Azərbaycanlıların Böyük Britaniyada olan aktivlərinin belə deyək də dəyərsizləşməsi, əmlakının dəyərsizləşməsi və s. belə məsələlər ola bilər. Ancaq bunların hamısı ehtimallardır. Hələ bir mənalı olaraq bu qərarın, bu referendumun nəticələrinin Böyük Britaniyanı hansı sürprizlərlə yaxalayacağını demək təbii ki, çətindir. Bunu o zaman göstərəcək.
Bunu Gültəkin Nacibəyli deyir. İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblı Britaniyada referendumun nəticəsinin Azərbaycana mümkün iqtisadi təsiri barədə.
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində Avropa İttifaqı ölkələrinə payı vardı. Bu ölkənin xarici ticarət dövriyyəsinin 60%-dən çoxdur. Və belə bir vəziyyətdə şübhəsiz ki, həm burada, həm Böyük Britaniyanın da rolu vardı, xüsus çərçisi vardı. Amma hər bir halda bu Avropa Birliyinə daxil olan ölkələr üçün bir vəziyyəti ifadə edir. Ona görə də burada xüsusilə Böyük Britaniya ilə Azərbaycan arasında hər hansı bir ciddi iqtisadi əlaqələrin zəifləməsinə gətirib çıxarmayacaq. Çünki Azərbaycan Böyük Britaniya ilə ümumiyyətlə Avropa Birliyi daxilində deyil, bir ölkə olaraq da, tərəfdaş olaraq da əməkdaşlıq edir. Ona görə də Avropa Birliyi çərçivəsində isə Azərbaycana bunun hər hansı bir neqativ təsirin olacağını düşünmürəm. Amma Azərbaycan xarici ticarət dövriyyəsini biz bilirik ki, çox ciddi azalmalar müşahidə olunur. Və burada təbii ki, Avropa Birliyi ölkələrinin də xüsusi payı vardır. Amma ümumilikdə Böyük Britaniyanı burada xüsusi bir bənd olaraq qeyd etmək doğru deyil. Çünki bu Böyük Britaniyanı bir iqtisadi ailə olaraq Azərbaycan tərəfdaş ölkə olaraq seçibdir. Burada Böyük Britaniyanı bir əlaqədə bir həlqə olaraq qiymətləndirmək doğru deyil. Yəni bu Azərbaycan Avropa iqtisadi əlaqələri kimi qiymətləndirmək lazımdır. Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqından üzvlükdən çıxması isə Azərbaycanla Böyük Britaniya iqtisadi əlaqələrinə heç bir neqativ təsir göstərməyəcək.
Bunu iqtisadçı Məhəmməd Talıblı deyir, siyasi şərhçi Azər Qasımlı.
Yəni bildiyiniz kimi Azərbaycan da Avropa Birliyinə üzv iqrar etməsi üçün Azərbaycana assosiativ saziş təklif olunmuşdu. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan bunu imzalamadı, amma hər bir halda düşünürəm ki, irəlidə belə bir assosiativ sazişin imzalanması yenidən gündəmə gələcək və bu ərəfədə də Böyük Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxması ilə bağlı nəticələnmiş referendumdan sonra müəyyən o fikirlər deməli səslənə bilər, müəyyən fikirlər yarana bilər ki, əgər Avropa Birliyi dağılmaqda olan təşkilatdırsa, bir birlikdirsə, Azərbaycanın belə bir birlikdə nə yeri var və Azərbaycanın Avropa inteqrasında heç bir mənası və əhəmiyyəti yoxdur. Sözsüz ki, belə bir fikirlər səslənə bilər, amma mən düşünürəm ki, bunların yəni mənfi təsiri olacaq sözsüz, yəni Azərbaycan iqtidarına və ümumiyyətlə Avro skeptiklərə, istəyir Azərbaycanda olsun, istəyir Avropa Birliyinin daxilində olsun, istəyir digər, məsələn, şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində iştirak edən keçmiş postsovet respublikalarında olsun. Yəni Avro skeptiklərin belə deyə də müəyyən mənada əli güclənir bu prosesdə. Bu o cümlədən də Azərbaycan iqtidarın daxilində Avropaya qarşı olanların mövqeləri güclənir. Yəni bu mənfi təsir olaraq mən bunu göstərə bilərəm.
Bunu siyasi şərhçi Azər Qasımlı deyir. Söhbət Britaniyada referendumun Azərbaycana mümkün siyasi iqtisadi təsirindən gedirdi. Britaniya isə Avropa Birliyindən çıxmağa səs verdi. Azadlıq Live sona gəlir. İndi isə günün idman xəbərləri.
Türkiyə futbol yığmasının baş məşqçisi Fatih Terim istefa verməyəcəyini bəyan edib. Hürriyyət qəzetinin yazdığına görə o futbolçularına dincəlməyi, yeni mövsümə və Dünya Çempionatı 2018-in seçmə mərhələsinə yaxşı hazırlaşmağı məsləhət görüb. Fatih Terim Türkiyə millisini 2013-cü ildən çalışdırır. Onun Qalatasaray klubunun da baş məşqçisi təyin olunacağı barədə xəbərlər yayılıb. Qeyd edək ki, Türkiyə millisi bu il Fransada keçirilən Avropa Çempionatında qrup mərhələsini adlaya bilmədi. Sabah qrup mərhələsində 8 bir final mərhələsinin oyunları başlayır. Xorvatiya millisinin futbolçusu Ivan Perišić yeni mövsümündən İspaniya klubunda oynaya bilər. İdman portallarının məlumatına görə hazırda İtaliyanın Inter klubunda oynayan futbolçu ilə Barcelona maraqlanır. Klubun baş məşqçisi Luis Enrique Avropa 2016-dakı uğurlu çıxışı ilə diqqətə düşən xorvatiyalı futbolçunu öz komandasında görmək istəyir. Məlumatlara görə Barcelona artıq Avropa çempionatından sonra onunla danışıqlara başlamaq fikrindədir. 2015-ci ildən Inter'də oynayan Perišić 34 oyunda 7 gol vurub. Son iki mövsümdə İngiltərənin Manchester United klubunda oynayan Radamel Falcao yenidən müqavilə ilə aid olduğu Monaco klubuna qayıdıb. Fransa mətbuatının yazdığına görə, Kolumbiyalı hücumçu yeni mövsümə artıq komandası ilə hazırlaşacaq. Qeyd edək ki, Falcao'nun Monaco...
Bu günün idman xəbərlərinin icmalıydı. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun İS proqramı bu sayını 2014-cü il yanvarın 16-sında dünyadan köçmüş ünlü tarixçi, Türk Tarix Qurumunun üzvü, əməkdar elm xadimi Professor Süleyman Əliyarlının əziz xatirəsinə həsr edir. Süleyman Əliyarlının bir insan və bir tarixçi kimi hansı özəllikləri vardı? Azərbaycan təhsili və tarix elmi onun simasında kim itirdi? Süleyman Əliyarlı Sovetlər dönəmində Azərbaycan tarixinin siyasiləşdirilmiş mövzularına qarşı necə çıxırdı? Tarixçi professor ötən əsrin 60-cı illərində Azərbaycanın Rusiya könüllü birləşməsinin 150 illiyi ifadəsinə niyə etiraz etmişdi? Və bu etiraz həmin ifadəni necə dəyişdirdi? Süleyman Əliyarlı Azərbaycanda yer adlarının dəyişdirilməsinə necə üsyan etdi? Onun Gəncənin adının qaytarılması təklifi necə qarşılandı. Ona niyə millətçi damğası vuruldu? Ünlü tarixçi Sovetlər dönəmində yasaq olan milli azadlıq hərəkatı mövzusunu nədən gündəmə gətirdi? Onu kimlər suçladı? Kimlər qorudu? Tarixçi professor hansı sınaqlarla üzləşdi? Və nəhayət Süleyman Əliyarlıya sevdiyi vətən torpağında 2-3 kvadrat metrlik məzar yerini niyə çox gördülər? Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramında yarım saat boyunca ünlü tarixçinin izinə düşəcək, onun həyat tarixçəsinin ən önəmli səhifələrini vərəqləməyə çalışacaq. Süleyman Əliyarlının həmkarı, tarixçi alim Boran Əzizlə birgə anacağıq. Elə eşitdiyiniz sualları da uzun illər Süleyman müəllimlə birgə çalışan və onun mübarizəsinin canlı şahidi olan Boran Əziz cavablayacaq. Xoş gördük, Boran müəllim.
Təşəkkür edirəm.
Süleyman Əliyarlı dünyasını dəyişdi. Çox təəssüflənirəm. Fikrimcə, bu Azərbaycan tarix elmi üçün çox ağır itkidir.
Sizinlə tamamilə razıyam. Həqiqətən yeri heç nə ilə, mənə belə gəlir ki, yaxın bir 50 ildə, 70 ildə doldurula bilməyəcək bir itki. Özü də sözün açığı təkcə Azərbaycan tarix elmi üçün itki deyildi. Bu, eyni zamanda Azərbaycan ziyalılığı üçün, Azərbaycan təhsili üçün bir böyük itki idi. Çünki Süleyman müəllim son dərəcə gözəl və obyektiv tədqiqatçı olduğu qədər də həm də çox gözəl müəllim idi və Azərbaycan tarixi problemləri mühazirədə o qədər aydın, gözəl, dəqiq mənbələr əsasında izah edirdi ki, o cür izahı mən bu yaşımda heç bir elmi kitabdan ala bilməmişəm. O sadəcə fakt sadalamırdı. O Azərbaycan tarixin regionda keçmiş SSR-də, Avropada və dünyada cərəyan edən proseslər fonunda izah eləyirdi. Və sizə deyim ki, mən hələ də indiyə qədər elə bir Azərbaycan tarixini rast gəlməmişəm ki, Süleyman müəllim kimi Azərbaycan tarixin həm də bütöv İslam və Türk dünyasının bir hissəsi kimi təqdim eləsin. Bax, bu tamamilə Azərbaycan tarixinə sizə açıq deyim ki, Sovet dövründə də yeni bir baxış idi. Ona görə də onu çox zaman qəbul eləmirdi. Azərbaycan tarixinin bir çox problemləri vardı ki, o problemlər elmi yox, tam siyasiləşdirilmiş mövzular idi. Məsələn, belə mövzulardan biri 19-cu əsrin əvvəllərində Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğalı mövzusu idi. İstərdim bizim xüsusilə gənc dinləyicilərimiz də bilsin ki, o dövrdə hakim Sovet konsepsiyası bundan ibarət idi ki, Azərbaycan güya özü könüllü şəkildə müstəmləkə boyunduruğun öz boynuna salıb.
Elə təbliğ edirlər, yadımda.
Rəsmi konsepsiya bu cür idi. Və hətta güya Azərbaycan könüllü birləşdiyinə görə Rusiyanın tərkibinə 150 illik münasibəti ilə ona Lenin ordeni də vermişdilər. Bax, o dövrdə Sovet İttifaqı kimi qəmzəsinin adamın əlinin kəsən bir rejimdə və dövrdə 60-cı illərdə, 64-cü ildə də Süleyman müəllim özündə bir alim və vətəndaş cəsarəti taparaq buna qətiyyətlə etiraz eləmişdi. Və tarixi faktlar, Çar Rusiyasının qoşunlarının Azərbaycanda həyata keçirdiyi vəhşilikləri və qətlamları üzərə çıxaran arxiv materialları əsasında sübut elədi ki, Azərbaycan könüllü birləşməyib. Çar Rusiyası Azərbaycanı bu cür yollarla Azərbaycanın kəndlərini, şəhərlərini və ona müqavimət göstərən dinç, hətta günahsız insanları, qoca və qadın demədən, rəhm etmədən bu adamları qətlə yetirmişdi. Və o dövrdə ona görə Süleyman müəllimin hətta doktorluq işin belə ləğv elədilər. Amma Süleyman müəllim nə ada, nə vəzifəyə, nə də kiminsə maladesinə uymadı. Elmi vicdanının, vətəndaş vicdanının əleyhinə getmədi və bütün təqib və təzyiqlərə baxmayaraq öz sözünün üstündə durdu. Amma o dövrdə də Süleyman müəllim müdafiə edən kişilər də vardı. Məsələn, rəhmətli Ziya Bünyadov kimi, Mahmud İsmailov kimi tarixçilər, Bəxtiyar Vahabzadə kimi Azərbaycan ziyalıları, Nurəddin Rıza, Xudu Məmmədov, Allah hamısına rəhmət eləsin. Bu insanlar da məhz Süleyman müəllimi o dövrdə müdafiə edirlər və o hakim bir konsepsiyanın doğru olmadığını göstərir. Bu konsepsiya işsiz getmədi. Süleyman müəllimin səhhətinə, dolanışığına çox ciddi şəkildə təsir göstərdi. Amma onlar məcbur oldular ki, könüllü birləşmə ifadəsini dəyişdirsinlər. Birləşdirilmə kimi ifadə eləsinlər. İşğal sözünə yenə icazə vermədilər. Amma da könüllü birləşmə də deyildi. İndi birləşdirilmə idi. O dövrdə hər bir terminin milli müqəddəratı, xarakteri, xüsusiyyəti, onun əxlaqın üzə çıxaran ayrı-ayrı sözlərin hər birinin üstündə bizim Azərbaycan ziyalıları əsibdilər, mübarizə aparıblar. Bax, bu mübarizə aparan kişilərdən biri məhz Süleyman müəllim olmuşdu və dərsində də məşə bunu deyirdi ona görə. Söyləyirəm ki, əslində Süleyman müəllim təkcə Azərbaycan tarixi üçün deyil, Azərbaycan ziyalılığı üçün, Azərbaycan ali təhsili üçün bir böyük ki.
Buru müəllim, siz onun tələbəsi olmusunuz?
Əslində mənə dərs deməyibdi. Bəli, mən özümü Süleyman müəllim tələbəsi hesab eləyirəm. Süleyman müəllim mənim fikrimin və mənəviyyatımın müəllimidir. Babası da desəm heç bir inanın ki, artırım eləmirəm.
Onda mən verilişin bələdçisini düz seçmişəm deyəsən.
Tamamilə doğru. Deyim ki, təəssüf ki, bizim həm oxucularımız, həm dinləyicilərimiz, həm də Azərbaycan ziyalılarının bir çoxu bilmir. Süleyman müəllimin həm də tədqiqatçı və müəllim kimi. Məsələn, deyək ki, səmərələşdiricilər var. Səmərələşdirici təklif verə bilər, amma heç bir yerdə tətbiq olunmur. Səmərənin əhəmiyyəti olmur. Amma Süleyman müəllim o tarixçilərdən idi ki, o apardığı tədqiqat nəticəsində gəldiyi nəticələri auditoriyada və dərsliklərdə ifadə eləyirdi. Onda özünə bütün maneələrə baxmayaraq. Məsələn, belə mövzulardan biri Milli Azadlıq Hərəkatı mövzuydu. Sovet dövründə tam qadağa qoyulmuş mövzulardan biridir. Əvvəla ona görə ki, azadlığı uğrunda azadlığın qədrini bilən, kölə kimi yaşamaq istəməyən, məğrur, qürurlu xalq mübarizə aparar. Və Sovet dövründə də bu inkar olunurdu. Əslində gənc nəslə yetişdirilirdi ki, belə əxlaqi keyfiyyətlərin bu xalqa bir aidiyyəti yoxdur. Digər tərəfdən, əgər sən azadlığın uğrunda mübarizə aparmamsansa, demək sənin torpağın işğal olunmayıb ki, mübarizə aparasın. Yəni bu sizə deyim ki, çox məkirli bir siyasətdir. Amma Süleyman müəllim buna qarşı çıxan və bunu elmi cəhətdən əsaslandıran belə siyasətin doğru olmadığını sübut edən az saylı kişilərdən olmuşdur. Məsələn, 1987-ci ildə ilk dəfə Azərbaycan tarix elminin tədrisində çap olunan proqramda Süleyman müəllim Milli Azadlıq Hərəkatı mövzunu daxil eləmişdi və Milli Azadlıq Hərəkatının doğuran amilləri, bu hərəkatın ideoloji prinsipləri və nəzəri əsasların, onu işləyib hazırlayan insanların xidmətləri, İttifaqı Müslümin Partiyası, Difai Partiyası, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Müsavat Partiyası və s.-nin gördüyü işləri ilk dəfə dərsliyə salmış 80-ci
ildə.
Bəli, belə, yəni bu cür insanlar vardı. Və mən çox şadam ki, tale mənə qismət eləyib ki, bu cür adamların çiyin-çiyini işlədim və onun apardığı mübarizənin canlı şahidiyəm. O daxil elədiyi mövzularla bağlı polemikalarında iştirak eləmişəm və bunlar da həm də bizim də təhsilimizə, bizim də tərbiyəmizə, bizim də dünya görüşümüzə təsir edir. Təkcə tələbələrin yox, onunla çiyin-çiyini işləyən insanlara da təsir göstərir. Süleyman müəllim o dövrdə gözəl bir məqalə yazmışdı. Azərbaycan Milli Hərəkatının ilkin dönəmləri. Ümumiyyətlə Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı ilə bağlı hələ o dövrdə demək olar ki, məlumat yox səviyyəsində idi. Sonradan çoxlu kitablar çap olundu. O cümlədən artıq Məmməd Əmir Rəsulzadənin də əsərləri, rəhmətli Mirzə Balan Məmmədzadənin də və bizim dəyərli digər tədqiqatçılarımızın İstər Aydın Balayevin, Xəqani Məmmədovun, Nəsimin Yaqubunun və digərlərinin çoxsaylı əsərləri çıxdı. Hətta bunlar doktorluq işlə müdafiə edirlər, amma Süleyman müəllim yazanda bunların heç birisi yox idi. Və Süleyman müəllimin bu məqaləsi həcmcə kiçik olsa da sizə deyim ki, bu çox çox qalın kitablara dəyən bir məqalədir. Çünki məsələ burada olduqca konseptual və həm də çox gözəl qoyulmuşdur.
Nələr vardı orada?
Milli Azadlıq Hərəkatının doğuran amillər.
Bəli, bəli. O dediyi.
Nədən? Bəli, nədən doğurdu Milli Azadlıq Hərəkatı? Bəzilərinin iddia elədiyi kimi Çar Rusiyasına nifrətindən və ya aldığı təhsilə, maddi imkanına görə vəzifə tuta bilməməsindən acığa düşdüyünə görə bu hərəkətə qoşulmasından yaranmamışdı. Bu hərəkət Çarlıq Rusiyasının Azərbaycanda 19-cu yüzyılın əvvəllərindən apardığı iqtisadi, siyasi, mənəvi sahədəki müstəmləkəçilik siyasətinin obyektiv qanunluğundan doğmuşdu. Süleyman müəllim bunu yazır. Təbii ki, bu proses nəticəsində ayrı-ayrı adamların önə düşməsi və bunu dilə gətirməsi, bu prosesin öndə getməsi isə həm bu xalqın xoşbəxtliyidir, həm də o şəxsin. Məsələn, 19-cu əsrin 70-ci illərində ilkin bu hərəkətə rəhbərlik edən Həsən bəy Zərdabi və onun nəşr etdiyi ikinci qəzet olub. Əslində Azərbaycan tarixində Həsən bəy Zərdabi maarifçi, ilk qəzet redaktoru və s. kimi fəaliyyəti çox işıqlandırılıb. Amma onun Azərbaycan Milli Hərəkatı tarixinin ideoloji prinsiplərin və nəzəri əsasların hazırlayan bir şəxsiyyət kimi fəaliyyətin Azərbaycan tarixində Süleyman müəllim rəhmətlik üzə çıxarıb. Düzdür. Xaricdə Azərbaycan siyasi mühacirləri, məsələn rəhmətlik torpağı nurla dolmuş Məmməd Əmir Əsuzadənin, Mezabalan Məmmədzadənin, Hüseyn Bakıranın və digərlərinin əsərlərində bunlar verilmişdi. Amma bizlər Azərbaycanda bundan bir xəbər idik. Süleyman müəllim işte bax bunları verir. Bunları vermək özündə cəsarət tapmışdı. Həm də olduqca mütaliəli bir şəxs idi. Bu xalqın tarixi ilə, yaranışı ilə bağlı heç bir məsələdə onun hətta ziyanın olsa belə, ona qarşı olan hücumların artmasını gözə almayaraq belə ondan çəkinmir.
Mən bir qulam. Yük altında əzilmişəm, qardaşım. Sevinç bilməz bir məhkumam. Ahu zardır sirdaşım. Damğa vurub, zəncirləyib tullamışlar zindana. Qarlı buzlu cəhənnəmlər məskən olmuşdur mana.
Məsələn, 50-60-cı illərdə Azərbaycan xalqının yaranışı və tarixində əhəmiyyəti böyük olan toponimlərin dəyişdirilməsinə başlanmışdı. Və xüsusilə türk adı ilə bağlı, o cümlədən Azərbaycan xalqının yaranışını iştirak edən ayrı-ayrı tayfaların adı ilə bağlı olan yer adları dəyişilirdi. Bunlara çox çılız, düzdür, Sovet ideologiyasına görə çox böyük, məsələn, Maya, Pobeda, İşıqlı yol və s. kimi adlar qoydular. Və 1966-cı il yanvar ayının 8-də Süleyman müəllim rəhmətlik ədəbiyyat qəzetində bu kənd adlarının bu cür dəyişdirilməsinin doğru olmadığı ilə bağlı bir məqalə yazmışdı. Məsələn, təsəvvür eləyin ki, o dövrdə qəzetin məsul katibi, baş redaktoru yox idi, rəhmətli Əli Vəliyev istirahətə getmişdi. Rəhmətli Qasım Qasımzadə də özündə bir vətəndaşlıq cəsarəti tapıb bunu çap eləmişdi. Əvvəla Süleyman müəllim burada bu cür yer adlarının ucdan tutma dəyişdirilməsini doğru hesab eləmir. Bunun çox böyük yanlışlıq olduğunu irəli sürürdü və həm də ən maraqlısı burasıdır. Gəncə şəhərinin adının qaytarılması ilə bağlı təklif irəli sürüldü ki, Kirovun, Sergey Mironoğlu Kirovun adına Azərbaycanda Bakı şəhərində bir rayon var. Başqa rayonlar var. Gəncə də Azərbaycan tarixi üçün çox əhəmiyyətli bir yerdir. Çünki Azərbaycan xalqının şuuraltı qatlarında Gəncə azadlıq simvolu ilə həm də bərabər çəkilir. Gəncənin adı gələndə adamın Cavad xanın Sisyanova qarşı əldə silah sona qədər döyüş səhnəsində qəhrəmancasına ölməsi yada düşür. Gəncənin adı gələndə 1920-ci ildə Sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə aparan bir şəhər yadınası. Bir söz Gəncə bizim həm də artıq azadlıq simvolumuza çevrilir. Cümhuriyyətin də ilkin paytaxtı olmuşdur. Gəncə həm də bu tayfa qədim Azərbaycan xalqının etnogenesini iştirak edən qədim tayfalardan biridir. Bax bu baxımdan da təklif irəli sürmüş ki, bu ad dəyişdirilsin. Bilirsiniz, Sovet dövründə Kirova belə bir söz demək olardı.
Nələr ola bilərdi?
Və siz təsəvvür edin ki, bundan cəmisi bir neçə gün sonra Türkiyədə bir qəzetdə bu yazı ilə bağlı Taha Akyol, xüsusilə də Yeni İstiqlal qəzetində o dövrdə işləyən Taha Akyol
bir
bəli indi də durur. Hərdən Türkiyə televiziyalarında və qəzetlərində köşə yazısı ilə çıxış eləyir. O qeyd eləmişdi ki, Azərbaycanın türk tasentinin üzüntüləri və əndişələri başa düşüləndi və bu ruslaşdırmaya ciddi etiraz eləyir. Maraqlıdır ki, ondan sonra xarici radio stansiyalarda Süleyman müəllim məqaləsini vermişdi və birdən Moskvadan artıq bundan xəbər tutmuşdular. Və iş böyümüşdü və bu mərkəz komitədə müzakirə olmuşdu. Rəhmətli Əlfi Qasımova töhmət verib işdən azad eləmişdilər. Süleyman müəllim də ciddi baskı altında idi və bu cür fəaliyyətinə görə Süleyman müəllimə millətçi ikinci damğası vururlar. Axı burada millətçilikdən əsər aləmət yox. Süleyman müəllimdə qətiyyən millətçilik yox. Süleyman müəllimdə millətsevərlik vardı. Süleyman müəllim öz millətin necə olursa olsun başqasından üstün tutmaq fikrindən qat-qat uzaqda olan bir şəxsidir. Süleyman müəllim dünya xalqlarına həmişə hörmətlə yanaşan, onların dünya mədəniyyətinə verdiyi töhfələri layiqincə qiymətləndirə bilən bir elm adamı idi. Və Süleyman müəllim bu fəaliyyətinə görə də 1971-ci ilin oktyabrında o dövrdə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin plenumu olmuşdu. Və həmin plenumda da Azərbaycanda bir qrup ziyalının millətçiliklə məşğul olduğu, xüsusilə Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı əbədi və güya, əbədi və sarsılmaz dostluğa xələl gətirən təbliğatlar, zərərli təbliğatlar apardığı qeyd olunmuşdu. Belə adamlar sadalanırdı, bunlardan biri də Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Süleyman Əliyarovdu. Bunlar proletar beynəlmiləlçiliyinə böyük zərbə vururlar və elə xərbəsi. Bu, o dövrdə əslində ölüm hökmünə bərabər idi.
Bəzi müəlliflər tarixi keçmişdən bəhs edərkən partiyalılıq prinsipindən kənara çıxmış, istismarçı sinfin ayrı-ayrı nümayəndələrini müəyyən mənada ideallaşdırmış, burjua filantropiyasının ictimai təbiətini düzgün izah etməmişlər. Respublika Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Ziya Bünyadov, professor Mahmud İsmayılov, universitetin dosenti Süleyman Əliyarov bir sıra tarixi faktları qiymətləndirərkən kobud səhvlərə yol vermişlər. Azəri termininin yanlış, qeyri-elmi, əsassız izahı ilə əlaqədar olub, ideoloji əleyhdarlarımızın iddiaları ilə səsləşən çox-çox geniş yayılmış səhvlər ancaq bu yaxında aradan qaldırılmışdır.
O dövrdə olanlar yaxşı xatırlayır ki, Mərkəz Komitənin belə Süleyman müəllim haqqındakı qərarından sonra ona salam verməyə belə çoxları cəsarət eləmir. Hətta üz-üzə gələndə salam verməyə məcburiyyəti qarşısında qalanda yan yörələrinə baxırdılar ki, görən oldu yox, baxan yoxdur, görən yoxdur, salam verir. Amma Süleyman müəllim sınmamış.
Mən varam, zülmə qarşı üsyankaram, əzilsəm də susmaram.
Və sizə burada istərdim ki, çox bir atamız bir misalı deyim. Bir dəfə Süleyman müəllim söylədi ki, maşınım xarabdır, gedək Xırdalanda bu Jiguli mərkəzi var, Vaz deyirlər ora. Gedəndə əvvəla mən təəccüb bürüdü ki, ustalar filanlar hamısı tanıyırdı. Usta gələndə üstə dedi ki, filan yerini aç, filan qaykanın nə bilim filan yeri deyəsən boşalıbdır filan. Belə çox təəccübləndim. Və buna bildirim ki, Süleyman müəllim da ustanın yanına gəlmişdə, bu sözü biləcək. Yox, usta da açırdı, Süleyman müəllim dediyi kimi olurdu. Mən çox təəccüb bürüdüm, soruşdum ki, Süleyman bu necə öyrənmişsin bu maşının bu hissələrini? Rusça buna xadavoy deyirlər də, bu çox işlənən hissələri. Onda dedi ki, bu 71-ci ilin oktyabr plenumunda adım çəkiləndən sonra fikirləşdim ki, məni çıxaracaqlar, övladlarım ac qala bilər. Bəs mən övladlarımı və ailəmi necə dolandırım və qaraj müdürü olan bir dostumdan xahiş elədim ki, işdən sonra maşının həm işlək hissələrini, həm də motoru mənə öyrətsin və mən 6 ay hər gün dərsdən sonra onun yanına gəlib bu hissəni öyrənirdim ki, səhər heç kimə özüm və övladlarım möhtac olmasın. O belə kişi idi. Və mübarizəni bu cür aparmışdı. Ona görə də Süleyman müəllim haqqında mən dinləyicilərdən üzr istəyirəm, bəlkə biraz emosional danışdım, amma onun bu əməlləri yada düşəndə başqa cür danışa bilmirəm.
Məni də ki, öyrətdiniz, Buran müəllim.
Başqa cür danışa bilmirəm. Bilirsiniz, bugün azadlıqdan, mübarizədən filandan danışmaq çox asandır. Amma bunu danışıb həyatında onun zərbələrinə tab gətirmək və əyilməmək, məhrumiyyətlərə dözmək sona qədər. Bilirsiniz, bu hər alimin işi deyil, hər ziyalının işi deyil. Məsələn, Süleyman müəllimin oğlu özü universitetdə işləməsinə baxmayaraq, o dövrdə Şərqşünaslıq fakültəsində daxil olmasına icazə vermədilər. Onun oğlu Daşkənd universitetinə gedib orada oxumaq məcburiyyəti qarşısında qalmışdı və bir dostumla o vaxt həm də Daşkəndi, Buxaranı və Səmərqəndi görməmişdik. İlanda dedik ki, həm Rəşadla görüşək, həm də bir Buxaranı, Səmərqəndi gəzək və tələ bizə qismət elədi, getdik, onda onun oğlu ilə də orada da görüşdük. Belə kişilər var. Həyatında bunu keçirən amma əyilməyən, mərd dayanan, dik dayanan kişilər də var. Süleyman müəllim belə kişilərdən, ona görə də onun itkisi çox ağır bir itkidir.
Azadlıq haydosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Veriliş 2014-cü il yanvarın 16-sında dünyadan köçmüş ünlü tarixçi, Türk Tarix Qurumunun üzvü, əməkdar elm xadimi professor Süleyman Əliyarlının əziz xatirəsinə həsr edilib. Verilişin bələdçisi uzun illər Süleyman müəllimlə birgə çalışan və onun mübarizəsinin canlı şahidi olan tarixçi alim Boran Əzizdir.
Mən sizə deyim ki, fəxr olunası bir həyat yaşayın. Öyrənləsi, təbliğ olunası, nümunə götürüləsi bir ziyalıdır və mən sizlərə çox-çox təşəkkür edirəm ki, siz belə bir gündə onu yada salmışsınız.
Burun
müəllim, lütfən söyləyin. Süleyman müəllim harda doğulmuşdu?
Süleyman müəllim Beyləqanda doğulmuşdu. Bir kənd məktəbini bitirmişdi. Çox maraqlıdır ki, amma sonra Moskva Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş. Kənddən gedən bir gəncəcik çocuq, amma rus dilini mükəmməl özünün zəhməti sayəsində mükəmməl öyrənmiş. Süleyman müəllim almancanı da gözəl bilirdi. Biraz çətinliyi olsa da farsçanı da oxuyur. Və ona görə də Süleyman müəllim ayrı-ayrı əsərləri yazanda müxtəlif dillərdə olan mənbələri müqayisə edirdi. Çox gözəl mənbə şunası idi. Mətn şunası idi. Məsələn, onun Şah İsmailin bir qəsidəsi ilə bağlı yazdığı məqalə onun Azərbaycan tarixi üçün əhəmiyyətin, həm də xəttatlar üzün köçürərkən yol verdiyi səhvləri çox gözəl tutmuşdu. Həm də bu məqalə ən maraqlısı budur ki, Səfəvi dövlətinin qurulmasında çox böyük əhəmiyyətə malik olan qızılbaş ideologiyası ilə bilavasitə bağlı bir qəsidə idi. Şahın övladını iqrar edənlər, əxlər, qazilər, abdallar oldu ki, məşhur qəsidədir bu, 16 misradan ibarət. Tam səmimi deyirəm, Azərbaycan tarixində, nə Azərbaycan filologiya elmində bu cür təhlilə mən rast gəlməmişəm. Və bilirsiniz, Süleyman müəllim həm də gözəl ədəbiyyat bilir. Xüsusilə milliliklə bağlı olan, Azərbaycan tarixinin az işıqlandırılan və ya səhv işıqlandırılan məsələləri ilə bağlı olan şeirləri çox gözəl bilir. Məsələn, bunlardan biri də Kitab-ı Dədəbin Qorqud eposu. Bu eposu vaxtı ilə Sovetlər dönəmində bunun xüsusilə 1952-ci ildə Mizəfər Bağırovun məşhur çıxışından sonra qadağan olunmuş mövzulardan idi və eposlardan idi və özü də orada da qərar verilmiş ki, bunun Azərbaycana heç bir aidiyyəti yoxdur. O dövrdə Bakı Şəhər Partiya Komitəsinin iclasında Mizəfər Bağırov belə çıxış eləyəndə Azərbaycanın bir çox tanınmış siyalları o dövrdə, məsələn, rəhmətli Səməd Orğundan, Mirzə İbrahimova və digərləri də çox kəskin tənqidə məruz qaldıqlarına görə durub etiraf eləmişlər ki, bəs biz Dədə Qorqudun bu mahiyyətini belə bilməmişik. İndən sonra ta dilimizə gətirmərik ki, bu Azərbaycan xalqının. Amma o dövrdə gənc bir alim Həmid Araslı rəhmətlik Mizəfər Bağırovun qarşısında durub demişdi ki, mən heç bir səhvdə eləmirəm, bu Azərbaycan xalqınındır. Siz işə baxın, belə insanlar olub. Və düzdür, sonra 56-cı ilin məşhur qərarından sonra Dədə Qorqud da bəraət aldı. Amma onun tarixi səpkidə təhlilinə icazə verilmədi. Yalnız ədəbi, bədii cəhətdən təhlil olundu. Süleyman Əliyarlı ilk şəxsidir ki, Azərbaycan tarix elminin öyrənilməsində Kitab Dədə Qorqudun əhəmiyyəti və tutduğu yeri müəyyənləşdirdi və bununla bağlı 80-ci illərin ortalarından dünyasının dəyişdiyi günə qədər əsas etibarla bununla məşğul oldu. Və çox Azərbaycan tarix üçün dəyərli nəticələrə gəldi çıxdı. İlk dəfə proqram hazırladı. Tarix fakültəsində, Azərbaycan Respublikasında və vaxtı ilə hocamızdan Azərbaycan SSR-də. İlk dəfə Süleyman müəllim idi ki, Kitab-ı Dədə Qorqudun tarixi mənbə kimi öyrənilməsinə ayrıca ixtisas kursu həsr eləmişdi. Və tarix fakültəsində bununla maraqlanan tələbələr gəlib onun məruzəsini dinləyirdilər Kitab-ı Dədə Qorqudla bağlı. Onun xüsusilə də Kitab-ı Dədə Qorqudda o cümlədən deyək ki, Albanlar və onların mənşəyi, Alban tayfa birliyi, bunun Sovet dövründə bu da inkar olunurdu. Albanların sonradan Albaniya dövləti yaratması ilə bağlı mülahizələr və s. O dövrdə sizə deyim ki, bu bəzi həm Azərbaycan tarixinin məhz olduğu kimi bu xalqın yaranışındakı əsas elementin Türk elementi olduğunu sübut eləyən bu məsələlərin əleyhinə çıxırdılar və bunu süngü ilə qarşılamışlar Süleyman müəllim bu fikri. Qoymurdular ki, bu fikir kitablara düşsün, dərslərə yol tapsın. Amma Süleyman müəllim bunların heç birisinə baxmadan öz işini gördü və ona görə bu işləri bir də görə biləcək adamın yetişib-yetişməyəcəyi çətin məsələdir.
Bir şey ilə əvvəl onun son kitabı, tariximiz açılmamış səhifələri ilə. Çıxanda mən ona zəng vurdum, verilişə çağırdım, amma neysə gəlmək istəmədi. Və sonra çox peşman oldum ki, mən niyə diktofonu götürüb onun yanına getmədim.
Yaxşı bir məsələyə toxundunuz. Süleyman müəllim həm də gördüyü işə ifadəm üçün çox üzr istəyirəm. Həm sizdən, həm də dinləyicilərdən gözə soxmaq istəməyən, sadəcə bu gördüyü işləri bir vətəndaş borcu kimi qəbul edən bir adamdır və özü heç bir zaman deməz ki, mən filan iş elədim. Heç bir zaman deməz. Heç bir zaman deməz. Açığın deyim ki, bir neçə dəfə mənim müxtəlif nəşrlərdə, o cümlədən biz Azərbaycanda Sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə adlı Bakı Dövlət Universitetində bir fən yaratdıq. Qeyri təvazökarlıq olsa deyim ki, mən yaratdım proqramında çap elədim. Burada Sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə təkcə əldə silahla olmur ki, təbii ki, hakim Sovet konsepsiyasının əleyhinə çıxmaq və bunun doğru olmadığını irəli sürən əsərlər yazmaq özü də mübarizənin bir formasıdır və biz burada da Süleyman müəllimin xidmətlərini qeyd etmişdim. Onda da Süleyman müəllim dedi ki, yox, məni çox təbliğ eləmə. Yox, çox istəmir. Bu cür bir insandır. Təbii ki, Azərbaycan xalqına onun şah əsəri, onun 1996-cı ildə nəşr elədiyi Azərbaycan tarixi dərsliyidir. Bu marksizm-leninizm metodologiyasından və ideologiyasından uzaq yazılmış ilk milli dərslikdir. Açıq söyləmək istəyirəm. İndiyə qədər mövcud olan dərs dərslikler adeten Rusya'da ve diğer yerlerde çap olunmuş kitapların skemi götürülürdü. Yerine Azerbaycan yazılırdı. Bir de Azerbaycan'ın olan rəqəmlər koyulurdu. Bu da olurdu Azerbaycan tarihi. Ama Süleyman Müəllimin kitabı ilk milli dərslik ve bu kitapta hem Azerbaycan halkının yaranışı, Azerbaycan'ın dövlətçilik tarihi, Azerbaycan'ın yarattığı dövlətlər vesaire meseleler öz əksini tapır. Çok güzel söylediniz, onun son kitabı 2012 ilde tarihimiz açıklanmamış sayfalarıyla adlanır. Bu kitapta da Süleyman Müəllimin vaxtıyla müxtəlif jurnallarda, xarici ölkələrdə, Türkiyədə, Amerika'da, İngiltərədə və digər yerlərdə çap olunan məqalələrin bir hissəsini, təəssüf ki, bu dəyərli ziyalının da maddi imkanı olmadı ki, onun hamısını çap eləsin, amma bir hissəsini çap elədi. Çok güzel bir kitabdır, çok güzel. Tadeusz Svetakovskinin Rusiya-Azərbaycanı 1905-20 il adlı eseri çap olunmuş. Azerbaycan'da onun Rusça 1990 il Xazar Rusça çap olmuştu. Ama o kitabı hem de İngilizcesinden Vilayet Quliyev ile beraber filoloji elmleri doktoru, profesör indi harici ülkede səfir iş vəzifesinde çalışır. Vilayet müəllimlə bir yerde Süleyman müəllim onun bir hissəsini çap elədi ve Azerbaycan gazetinde nəşr elədilər. Bu o dövr için bilirsiniz büyük bir iş idi. Çünkü Azerbaycan tarixi hakkında geçen məlumatların acısı idi. Bizler. Filon müəllim həm də çox dəyərli bir vətəndaşdır. O, Azərbaycan tarixinin ərazi bütövlüyü və ona qarşı olan separatçı hərəkətlərə qarşı da biganə qalmamışdı və səsini ucaldan ilk alimlərdən biriydi. Onun bu cəhətdən rəhməti Əhməd Şimidi ilə məktublaşmaları və ona yazdığı məktublar
Almaniyada.
Bəli, Almaniyada. O cümlədən onun Azərbaycan jurnalında 88-ci ildə çap olunan məqalələri o dövrdə əl-əl gəzilir və onun məqalələri o dövrdə Azərbaycan qəzetində çıxan məqalələri sonradan İngiltərədə də Amerika Birleşmiş Ştatlarında da çap olundu ve Süleyman müəllim Qarabağ həqiqətlərin ve tarixin, gerçək tarixin dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün de əlindən gələn, bir ziyalı kimi əlindən gələn işleri görmüş.
Göydə bir də bulut yox, üst başım su içində. Göydə bir də bulut yox, üst başım su içində. Bu nə yoldur gedirəm, can qorxu su içində. Can qorxu su içində.
Süleyman müəllim Türk Tarix Qurumunun və bu tarix qurumunun üzvünə Süleyman Əliyərli burada yazdığı bir 3-5 məqaləyə görə seçilməmişdi. O eyni zamanda Türkiyədə türklərlə bağlı çap olunan bir neçə ensiklopediyanın redaksiya heyətinin üzvüydü. Süleyman müəllim xüsusilə 80-ci illərin ikinci yarısında gözündə böyük problemlər başlamışdı. O problemlərə baxmayaraq Süleyman müəllim Türkiyədə də eyni enerji ilə ümumiyyətlə türklərin bütövlükdə gerçək tarixinin tanıdılması istiqamətində türk alimləri ilə də çiyin-çiyin işləmişdi və bu xidmətlərinə görə o belə ödüllərə layiq görülmüşdü. Bu baxımdan Süleyman müəllimin itkisi təkcə Azərbaycan xalqı üçün deyil, eyni zamanda bütövlükdə türk dünyası üçün bir itki.
Bunu müəllim deyil də bilmək istəyirdim. Belə görkəmli alimin ölümü niyə belə sükutla qarşılandı?
Təəssüfləndirici və ağrıdıcı bir məqama toxundunuz. Sovet işğal rejimi dövründə heç nədən çəkinməyən, Azərbaycan xalqının milli özünü dərkinin inkişafı üçün əlindən gələni edən, ictimai fikrin inkişafında və milli uyanışda xidmətləri olan bir adamı belə bu cür yoxmuş kimi qəbul eləmək yanlış bir hərəkət. Dövlətinə bağlı olan, millətinə və xalqı olan bir insana belə sayğısızlıq hesab eləm heç kəsə başucalığı gətirmir. Vətənində ona 2-3 kvadrat metr torpağı belə rəva görmədilər və çox təəssüfləndirici haldır ki, belə bir halla qarşılaşdıq. Çox ağrıdıq, çox üzüldük. Amma bilirsiniz, Süleyman müəllim şan, şöhrət filan axtaran adam deyildi ki, hansı yerdə dəfin olunsun. Qətiyyən, o belə şeyləri sevməzdi. Amma bir vətənində, həm də bu ölən insanın bir basdırılmaq hüququ da var. Xüsusilə də hər bir sıradan olan Azərbaycan vətəndaşı bizim üçün qiymətlidir, şübhəsiz. Amma bu cür xidmətləri olan bir adamı hesab edirəm ki, çox ayıb olan bir iş oldu.
Harada torpağa tapşırıldı Süleyman müəllim?
Yasamal qəbristanlığında dəfin olundu. Ailə üzvləri tərəfindən çox çətinliklə tapılan bir yerdə dəfin olundu. Amma hər halda könül istərdi ki, belə olmasın. Bilirsiniz, bu həm də gələcək nəslə dövləti və dövlətçiliyi uğrunda mübarizə aparan adamlara bir örnək kimidir. Axı bu adam bu millətə və dövlətə bağlı olan şəxsdir. Amma bu cür işlərin də yaddan çıxmasın, biz yenə bu fikrin üzərinə gəlirik ki, ayıplı bir iş hesab edirik. Bir de bir xatirəni də deyim, 2 il bundan əvvəl Şamaxıda olanda xəbər tutdu Süleyman müəllim oradadır. Süleyman müəllimin getirməsi, o da tarix elmləri doktordur, professordur. Onunla Süleyman müəllim ilə getdi. Yoldaşıyla söhbət elədi, rəhmətli Mira xanımla. Çox söhbət elədik oradan buradan, bunun həyat yolundan. Və orada Süleyman müəllim kitabı təzə çıxmışdı, tariximiz açıqlanmamış mövzuları ilə. Mən də baxdım, kitabı da mənə verdilər və söz verdim ki, bu kitab haqqında bir resenziya yazacağam. Amma söhbət elədi Mira xanım Süleyman müəllimin bizim heç birimizin bilmədiyimiz bir cəhətində dedi, gözəl şeirləri var. Çox gözəl şeir. Çox gözəl. O qədər təbii xalq dilində və yadda qalan şeirləridir. Və mən Mira xanımdan xahiş elədim ki, bu şeirləri ver. Mən gələcəkdə yazılarımda bu şeirdən istifadə edeyim. Həm də bu şeiri mənə verdiyinizi orada da qeyd eləyəcəm mən hökmən. Amma rəhmətli şeir vermədi. Dedi, yox. Və sonra mən Süleyman haqqında xatirə yazında nəyə yazacağım. Amma taleyə gətirdik. Mira xanım Süleyman müəllimdən qabaq dünyasını dəyişdi, o şeiri ala bilmədi. İndi də mən o şeirləri yandırır ki, mən gətirəni o şeiri alardı. Yəni bu cür haqsalanımız var. Bir yerdə Şuşada, vaxtı ilə hələ Sovet dövründə, Azərbaycan rayonlarında, müxtəlif kəndlərində, müxtəlif tədbirlərdə olmuş. Çox dəyərli bir ziyalı idi. Mənim üçün əvəz olunmaz bir insanıdır və bu itkinin hələ mən təsirini hələ qurtara bilmədim.
İz proqramı Süleyman müəllimin ilk gənclik illərində yazdığı Araz şeirini tapdı. Şeiri Azadlıq Radiosuna təqdim etdiyi üçün mərhumun qızı Dilşad Əliyarlıya təşəkkür edirik.
Deyirsən qılınçsa, kəsibsən yarı, bölübsən ikiyə bizim diyarı. Çox deyib danlayıb qələm dostları sənin bu halını nədən ayıraz. Anan sahilində ağlayır ərdən itkin yavrusunu, tələsmirsən. Sonra göz yaşını alıb da həmən ümmana tökürsən, lay balay Araz. Bəxtinin hikməti yaddır göylərə, günəş alov olub yağanda yerə, o tayda, bu tayda tövşəyənlərə verirsən döşündən sərin pay, Araz. Yağlavənd yanında uzanıb bihal, baxıram, köksündə közərir tonqal, sarır düşüncəmi bir haqlı sual, səndəki qeyrətə hanı tay, Araz.
Təşəkkür edirəm Buran müəllim. Sağ olun gəldiyiniz üçün. Həm də Süleyman müəllimi yad etdiyiniz üçün.
Mən sizə bir daha təşəkkür edirəm ki, mənə ürəyimi qismən də olsa boşaltmağa imkan verdiniz.
Ünlü tarixçi professor Süleyman Əliyarlının əziz xatirəsinə həsr etdiyimiz iz bitdi. Süleyman müəllimi bu izdə andılar. Həmkarı tarixçi alim Boran Əziz. Bütün vətənsevərlər bizdə işində. Sevda İsmaillı və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.